ليار أضاطلق راديو في Ақшымыңыз қайырлы болсын, құрматты дүңлейчілер. Бүгін 2011 жылың 18 апрелі, Хептәнің дүшенбі күні. Хабарлар күнділігі программамыды башламадан одан күнің мақым хабарлары білен таныштырыяр. Микрофон үңінде кәрдешім Мердан Сарыев.
Кеч жақсы құрматты дүңлейчілер, башта хабарларын кәбірінің қысаша мазмуны. Muammar Kaddafi'nin qoşunları Misr atanı oku tutmağını devam ediyorlar. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Suriyanın prezidenti Bashar Asad'ın qarşıdaşlarına gizlinlikte maliye kömögünü beripdir. Awganistanın qorunuk ministerliginin binasına hücum edildi. Инде суби бейли кабарларын доолурак мазмуны. Ливедак питнечелерин берген маглуматына лайыклыкты Муаммар Каддафинин кошунлары юрдун 3-үнчү улуу шаары Мисраатан окуп тутмагыны дубам эдиярлар. Мисраат юрдун гунматырында козгонумчулардын элинде акыйкы так шаардыр. Каддафинин кошунлары бу шаарды соңку 7 хепте бер кабууда саклайар. Питнечелерин метбоот векилинин айтмагына ура сөгүштөрдү дүн азындан 17 адам өлүптүр, башка 100 адам яраланыптыр. Каддафинин кошунлары юрдун гүн доорундан азда бир яким hujumlaryny дубам эдиярлар. Bu tövüşlerde yaralanan qozulumçuların biri Valid Arafi şeyle gurrun veriyar.
Onun nal iqtiham lakin huma yani basala bsarahata huma nauna min
Biz öňe gitmäge sinanystyk. Ýöne olar juda güýçli. Dogry maýsam olar bizi toktatdylar. Olar bizi düzdürmek üçin ähli güýçlerini ullandylar. Biz olary gapdaldan geçmäge sinanystyk. Olar hem muny sinanystylar. Bizler bilen olaryň arasyndaky ulur ýaryk tapawudyň bardygyny bizi hem köpden bäri aýdyp gelýäris. Deyip valide aýtdy. Şeýle de şugun birleşen milletler guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Liwede o datyşlaryň tizden tiz kesilmegine çağırys etdi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Suriýanyň prezidenti Bashar Asadyň garşydaşlaryna gizlinlikde maliýe kömegini berendigini soňky çap edilen wekilliksiň diplomatik telegrammalarynda nakdalýar. Washington Post gazetinde çap edilen bu maglumatlara görä, Devlet Departamentiniň 2006-njy ýyldan beri daşary ýurtda ýaşaýan Suriýalylary Barada TV telewizion kanalyny dolandyrmalary üçin, şeýle de Suriýanyň öz içindäki beýlik oppozisiýa jem 6 million dollar töwereği kömek berendigi aýdylýar. Bu maglumatda Birleşen Ştatlaryň häzir hem maliýeleşdirmegini dowam edip etmeýändiginiň näme älimdigi bilinýär. Washington Postyň ýazmagyna görä Döwlet Departamenti bu maglumatlar boýunça kommentary bermekden saklanypdyr. Soňra Awganystanyň gowrunmak ministrliginiň binasynyň içinde amala aşyrylan hüjümde azyndan 2 adam öldi, başga 7 adam yaralandy. Gowrunmak ministrliginiň metbuat wekiliniň berilen maglumatyna görä, harby libasyna giýinen hüjümçi ministrliginiň içinde yaragdan od açypdyr. Bu hüjüme jogapkärçiligi Taliban öz üstüne aldy. Iranın prezidenti Mahmud Ahmedinejad Tehran bilen Arap döwletleriniň arasynda dartgynlygy döretmek sinansygynda Birleşen Ştatlar aýplady. Prezident Ahmedinejadyň bellemegine görä Washingtonyň bu urdaky tagallalary sowsuz bolar. Düýün part aýlygynyň Arap döwletleri öz işlerini goşulmakda Irany günäkärlediler. Part aýlygynyň hyzmatdaşlyk geňişiniň agza ýurtlarynyň, ýagny Bahreýniň, Kuweýtiň, Omanyň, Katarın, Saud Arabistanynyň we Birleşen Arap Emirliklerinin ministerleri Riyad'da geçiren duşçuğunun devamında İran'ın öz provokasyonlarını betetmeye çağırış ettiler. Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Japonya'da Deperet'in Fukushima'da içi atom stansiyasındaki işleri seljirme üçin robotların ulanılıp basılanandığı varada haber verilir. Berilýän maglumata görä robotlar stansiýanyň içindäki radiýasiýa derejesiniň adamlaryň girme üçin howpli bolup bolmadygyny anyklamak üçin ulanylýar. Mundan öň Tokýonyň elektrik energiýa karhanasy atom stansiýany durnuklaşdyrmak boýunça 9 aýlyk planyny hüdür edipdi. Fukushima'da hiç atom stansiýasyny Japonya'da dörän ýykynçylyky ýer ylanmasy tsunami sebäpli zeper edipdi. Xitoydaq duran irvit huwa sertler sebäpli azından 17 adam öldü, 100-den gowrak adam şem şikayet etdi. Sinhua xabar gullugynyň berýän maglumatyna görä ýurdun gün ortasyndaky Guangdong welaýatynyň güýçli jüwünük we çawga ýagypdyr. Seýledi irvit ýel turupdyr. Tibbi hadisanyň duran bu sebäpli Xitoyň esasy eksport haritlerinin öndürilýän sanaat merkezidir. Nigeriýada şenbe günü geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň dyslapky netijelerini öwrä ýurdun prezidenti Goodluck Jonathan anamly öňde barýar. Berilýän maglumata görä Jonathan ýurdun 22 milliony goly ýaşajylar goldap seslerini beripdir. Onuň garşydaşy General Muhammadu Bahari üçin bolsa 11 million töwereği ses berilipdir. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm havarları bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayyarlayıp sizin dikkatiniz yetiren ben Merdan Sarıyev. Biz öz epleşiklerimizi devam ettirerse azatlığın tolkunlarında kalın.